В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов у турме радость может выкликать такая дробиза, как цукор, пишет политвязень. От чего 100 годов тому могли заплакать арештанты володарки. Белорусские турмы, история и сучасность. Силы, якія робяць інвалідамі не толькі ЗК, турма і здароўе. Ці праўда, што супрацоўнікаў калёні пачалі вучыць прыёмам адціскання цывільных дэманстрантаў з ліста з Ваўкавыску.
Зваротная сувязь.
Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. А пачнем агляд з кароткага ліста з Ваўкавыску.
Не так даўно у ПК-11 завезлі шчыты, і ўсіх, акрамя зэкаў, натуральна, сталі вучыць прыёмам адціскання з дапамогаю шчытоў на толпу. Оперы на азоне абураюцца. Але што рабіць?
На просьбу аўтара мы паспрабавалі высветліць сітуацыю ў афіцыйных структурах, адказ чыноўніка і абмеркавання тэмы аб трэніроўках сілавікоў у калёнях і не толькі пры канцы праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўе». А цяпер да іншага ліста з Бабруйску.
Чалавек у турме пастаўлены па-за межы жыцця. Ён упэўнены, што жыццё было да і будзе пасля, а цяпер ён вымушаны проста забіваць час.
Напісаў з калоніі 38-гадовы палітвязень гісторык-даследчык паводле адукацыі Зміцер Дрозд. Нагадаю, што за ўдзел у падзеях 19 снежня сябар ініцыятыўнай групы Андрэя Санікава Зміцер Дрозд асуджаны на 3 гады ўзмоцненага рэжыму. У сваім заключным слове на судовым працэсе 5 траўня Зміцер сказаў: «Усе свае 40 гадоў я не рыхтаваўся да турмы, абыходзіў блатныя кампаніі, я не экстрэміст, а чалавек, які любіць сваю краіну. Для мяне, як гісторыка, тое, што я назіраю цяпер, проста падарунак лёсу. Я прашу даць мне 8-10 гадоў, але каб я мог рэалізоўваць свае творчыя пляны». Ліст з метра з Бабруйскай калёні перадала на свабоду маці другога, асуджанага за плошчу палітвязня Фёдара Мірзаянава, Людміла Мірзаянава. Вось уже больш за паўгода яна атрымлівае за кратаў шматлікія лісты як ад сына, так і шмат ад каго з ягоных паплечнікаў. Палітвязні пішуць ёй пра сваю адаптацыю да умоваў няволі, пра ўласны псіхалагічны стан і пра тое, што прыносяць ім моцныя пазітыўныя перажыванні ў турме.
Турма – гэта абмежаванне толькі знешняе чалавека, яго свабоды, а ўнутры чалавека застаецца свабодным. І асабліва гэта тычыцца палітвязняў і кандыдатаў, я ўпэўненая, нашай мовы. Молоді. А больш таго, вось яны, як пісаў Володя Роменко, за кратамі калі апыняюцца, яны пачынаюць вось больш рэфлексіраваць. Яны імкнуцца усвядоміць тое, што адбылося з імі, з краінай, з народам, тое, што адбываецца, бо яны ведаюць пра падзеі. І вынікам гэтай рэфлексіі выступае усвядамленне і сваёй ролі ў гісторыі краіны. І вось гэтай рэфлексіі становіцца больш, больш і больш, калі чалавек трапіў за крат.
Ліст з метра Дразда.
Тут у турме шмат якая драбяза выклікае шчасце. Хоць не шчасце, а радасць, бо шчасце гэта нешта вялікае. Вось цукру няма, не належыцца, ем гарбату і каву не салодкія. Дробязь, цукар выклікае радасць. Няма газет, чакаем заўтра. Хутчэй за ўсё заўтра нам прыйдуць лісты і газеты. Даведаемся, што там адбываецца ў Беларусі. Парадуемся. Чалавек у турме пастаўлены, напэўна, ў самае ненатуральнае становішча, якое толькі можа быць. Ведаючы, што ён смяротны і нават больш, як казаў Воланд, раптам смяротны. Чалавек у турме пастаўлены па-за межы жыцця. Ён упэўнены, што жыццё было да і будзе пасля, а цяпер ён вымушаны проста забіваць час. Засынаючы ў турме, чалавек дзякуе Богу за тое, што дзень прайшоў. Але не таму, што дзень прайшоў асэнсавана, што ён быў карысны, што ён быў шчаслівы, а таму, што на адзін дзень стала бліжэйшым вызваленне. Самае каштоўнае ў турме – гэта тое, што дае табе магчымасць забіваць час максімальна хутка – Адбой, термін пакарання стаў на дзень карацейшы. Але ж карацейшым стала і тваё астатняе жыццё. Вядома, было імкненне выкарыстоўваць тэрмін з найбольшай эфектыўнасцю. Чытаць, вучыць мовы. Здавалася б, адміністрацыя павінна вітаць тваё імкненне. Але для яе галоўнае даць справаздачу аб тым, што зэк загружаны працаю. Чамусьці тут праца – галоўная прыкмета выпраўлення, нават калі гэтая праца, насуперак вядомому афарызму, робіць з цябе малпу. Маю на ўвазе збіванне скрыняў або скручванне спружынак. Табе не адкруціцца ад такой працы. Напэўна, акрамя агіды і деградацыі, такое выпраўленне нічога не дае. І вядома, як у класікаў марксізму-ленінізму, раб не зацікаўлены ў сваёй працы. Выходзіць, што на зоне ты толькі вымушаны забіваць час, але ты не маеш права выбіраць, як гэта зрабіць, не маеш права надаць гэтаму часу асэнсаваны характар. Іншымі словамі, і без таго сумны занятак становіцца максімальна пустым. Безумоўна, усё гэта робіць пазбаўленне волі не выпраўленнем, а пакаранням. А нармальны чалавек, калі ён не мазахіст, наўрад ці здольны зведваць шчасце ад пакарання.
Гэта быў ліст палітвязня гісторыка-даследчыка Змітра Дразда. Яго кніга «Землеўладальнікі Менскай губерні» атрымала высокую ацэнку сярод айчынных і замежных калегаў. Яна занесеная ў рэестр вядучых бібліятэк еўрапейскіх краін. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння пра адну з самых старых турмаў Беларусі, што ў цэнтры Менску на вуліцы Валадарскага. Пра тое, якой была валадарка 100 гадоў таму і як паўплывала яна на аднаго тагачаснага арыштанта. Валадарка, ліпень 1911-го. За высокай каменнай брамай у чыстым двары, дзе ў самым цэнтры стаіць прыгожы трохпавярховы будынак з чатырма вежамі па баках, прагульваюцца арыштанты. Сярод іх 29-гадовы настаўнік Кастусь Міцкевіч. У літаратурных колах Меншчыны і Віленшчыны ён ужо вядомы як Якуб Колас. У 1910-м у Вільні выйшла яго першая кніжка з напісанымі тут на Валадарцы вершамі.
Не пытайце, не прасеце светлых песень у мяне, бо як песню заспяваю, жаль вам душу скалыхне.
Тыя, хто ведаў аўтара гэтых радкоў, сведчылі, што і ў маладосці, і ў больш сталым веку Колас выглядаў амаль аднолькава, чарнявы, сярэдняга росту, моцнага складу, нешматслоўны. Публіцыст Сергей Дубавец мяркуе, што Колас ніколі не быў маладым, бо ён быў з тых строга выхаваных вясковых дзяцей, якія адразу дарослыя. Тэрмін трохгадовага турэмнага пакарання палітвязня Кастуся Міцкевіча заканчваўся ў верасні 1911-га. Як чалавек дастаткова цвярозы і да таго ж абвінавачаны ў скліканні нелегальнага настаўніцкага з'езду, ён, зразумела, не выключаў, што пасля турмы яго, як палітычна недобра надзейнага, могуць чакаць самыя сур'ёзныя праблемы з прафесійнай дзейнасцю. Кажуць, паэзія нараджаецца, калі цяжка, за 2 месяцы да вызвалення Колас мае некалькі сшыткаў уласных вершаў, таксама працуе над сваёй першай паэмай «Новая земля», а ў задумах другая паэма «Сымон музыка». Усё гэта на Валадарцы. Трэба ўдакладніць, што 100 гадоў таму Валадарка называлася Пішалаўкай. Тады гэта быў ускраек Менску, прыгожы гмах з вежамі на раманаўскім пагорку быў відаць здалёк. Рэдкі выпадковы падарожнік не цікавіўся ім і вельмі дзівіўся, калі чуў, што гэта рамантычны замак астрог. Толькі назва вуліцы, у канцы якой знаходзіўся гэты будынак, турэмныя, ды павозкі, якія дастаўлялі ў Пішалаўку арыштантаў з усяго паўночна-заходняга краю, цяперашніх Беларусі і Літвы не пакідалі сумненняў, гэта сапраўды турма. Перед виходом у туремну браму містився симпатичний сквер. Дерева у ім були висаджені самими в'язнями. У туремному комітеті Мєнської губернії клопотілися про те, як осуджені працювали і виходили на волю обновленими людьми, а не язвою громадства. Тим не менш, процес обновлення туремного чоловіка не йшов гладко. Одні в'язні халтурили, другі крали, треті відмовлялися працювати. Як ставився будучи пісняр Білорусі до туремної праці, і як зарекомендував у себе у вачах адміністрації нащадкам засталося невідомим. Меркуючи по тим, що Колосу довелося посидіти у карцері, певне нарекання на його з боку туремного начальства були. Про своє утримання у карцері він пише у листі до сябровки Олександри Зотової, де, цитує панікляївським популярним біографічним нарисі, адзначає, що архітектор Піщала, який спроєктував Мєнську тюрму, оправдав своє прозвище «Піщалі люди там».
Уявіть собі вузкую тісну нору у камінній стіні у підземеллі, щільно закритою тяжко окованими железом дверима, куди не може проникнуть ні промінь світла, ні струмінь свіжого повітря. Сира, подлога на полвершка покрита брудом, ні постелі, ні подушки, валяєшся, як живюла у грозі. Харчуватися доводиться тільки хлебом і водою. Сядиш з зав'язаними очима, як крот у підземеллі.
Звичайну камеру володарки початку минулого стагоддя Колос описує у вірші «Туремная камера».
«Тесна камера, як клетка, вузкий ход проміж двух нар, при вакне железа сетка, над дзвярами календар, разлінеяны у радочки, ды буфет з п'яти досок. У павуці усе куточки, у пылі кожны вугалок, аб обід пабел усюды, а пра столь цяче вода, в закарвашках звярок руды, клоп і усякая брыда. Пахне потом чалавечым, цяжкі, спёрты, кіслы дух, рано встанеш, дыхнуць нечым, просто вешай хоць абух».
Серед туремних твораў Колоса ёсць верш пад назвай «Краска». Гэта пра кветку, якая трапіла ў камеру на валадарцы і звяла. У тих, хто читав «Краску» 100 гадоў тому, яна найперш асоціявалася з популярным романцем Алексея Толстого Петра Булахова «Колокольчики мои».
«Што ж на тварыку твоім легла задумення, што не весела глядзіш, милае стварэння? І не радуе цябе дзень вясёлы мая, голас радасны вясны, песня маладая. Я хацеў бы адгадаць дум твоей гаворку, я б хацеў развесяліць краску маю зорку. Што гаруеш ты аб тым, што і ты без волі, што краса ўся цвіце без пары і долі? Ці па тым, што вецярок разлучыў з лугамі, дзе б ты гутарыць магла з пчолкамі, з шмялямі? Я любуюся тобой, и мне смутно стане, что у острозе хороство все твое завяне».
У эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струва. Протяг нашей программы не в забаве.